Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 22 aprilie 2007. Subiectul mesajului este Îndreptățirea prin credința în Isus, a celor ce vor moșteni mântuirea. Este al cincilea mesaj din seria Binecuvântata siguranță a mântuirii creștine. Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 8, începând cu versetul 28 până la versetul 39. Continuăm studiul nostru din această serie de predici, Binecuvântată siguranță. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre bine celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai înainte, i-a și hotărât mai înainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai înainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica până împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strântorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia, după cum este scris, din pricina ta suntem dați morți, toată ziua suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amen. Omul este capodopera creației lui Dumnezeu. A fost făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. A fost îmbrăcat cu slavă și cu strălucire. Și valoarea sufletului unui om este colosală. Dacă ai lua o balanță în care pe un taler al cântarului să pui bogățiile naturale ale Rusiei, să pui tezaurile Elveției, să pui puterea roboților industriali a Japoniei, să pui puterea economică a Statelor Unite. Și apoi pe celălalt tare al cântarului să pui sufletul celui mai simplu, mai obișnuit, mai neînsemnat om. În momentul când sufletul omului atinge tarelul cântarului, celălalt taler este spulberat, se alege fum și scrum din cauza greutății colosale ca și valoare pe care o are sufletul uman. V-am dat un exemplu numai ca să puteți aplica valoarea în ceea ce numim noi trilioane de dolari. Dar pământul nostru este doar o mică planetă din trilioanele de planete care sunt în universul acesta. Și Iisus Hristos spune în felul următor: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Valoarea sufletului unui om este mult mai mare decât valoarea lumii întregi materiale. Valoarea sufletului unui om este mult mai mare decât valoarea tuturor îngerilor, a serafimilor, a heruvimilor, a arhanghelilor, care stau în locurile cerești, care stau în prezența lui Dumnezeu. Valoarea unui singur suflet uman. Sufletul nostru a fost creat de Dumnezeu, a fost creat după chipul lui Dumnezeu, a fost creat ca să fie cu Dumnezeu, și problema noastră majoră este că sufletul omului este pierdut, este fără Dumnezeu. Asta este cea mai uriașă problemă pe care o are Dumnezeu și uriașă problemă pe care avem noi. Avem o valoare uriașă, colosală, numai că valoarea noastră este dată numai în condițiile în care suntem în unitate, în conexiune, în părtășie cu Dumnezeu. În momentul când nu mai suntem în părtășie cu Dumnezeu, știți cât este valoarea noastră? Valoarea unui om, măsurat după standardul lumii materiale, nu face mai mult decât 70 sau poate 80 dolari, atâta substanță minerală are. Nu face prea mult. Numai Dumnezeu este Cel ce ne dă valoare. Numai în contact și în legătură cu Dumnezeu avem valoare. Pe un vas de amuzament, croazieră,
Capitanul vasului face următorul anunț. Pasageri, vă aduc la cunoștință că, începând de acum, orice restricție care v-a fost impusă la îmbarcarea pe vas este ridicată. Cei de la clasa a doua se pot duce la clasa a întâi. Muzica va cânta, barul și bucătăria vor fi deschise pentru orice comandă. Totul este gratis. Pentru următoarele ore, fiecare este liber să facă ce vrea, să se simte cât mai bine, orice interdicție este ridicată. Eu, capitanul vasului, declar că acest loc este cel mai permisiv loc din lume, cel mai liber în care faceți ce vreți. Aveți chef să spargeți vitrinele, să spargeți oglinzile? Faceți-le. Vreau ca pentru următoarele ore să știți că totul este pe gratis, nu este nicio restricție, nici o lege, nici o îngrădire. Sunteți liberi. Dar capitanul vasului evită intenționat să menționeze următorul amănunt, că vasul lua apă rapid. Spargerea nu mai putea fi remediată. La SOS-ul care s-a dat pentru ca vaporul din jur să vină să-i salveze, niciun vas nu era în apropiere în timp util ca să vină să-i salveze. Cu oglinzi intacte sau sparte, cu frigidere pline sau cu frigiderele goale, cu barurile pline de vin sau de alcool sau fără alcool, nu conta cum urma să coboare acest vas în adânc. Pentru că atunci când cobori în adânc, ce mai contează dacă vasele sunt sparte, dacă oglinzile sunt întregi, dacă banii pe care îi ai te trag la fund sau te ridică sus, nu mai contează nimic. Orice regulă pe care vine Dumnezeul viacului acestuia și o dă la o parte și spune, tinere, bucură-te de tinerețea ta, fii cu inima veselă, câtă vreme ești tânăr, mănâncă, bea și veselește-te. Asta este ceea ce spune capitanul acestei lumi. Și în mod intenționat vrea să șteargă, să producă confuzie, să nege ceea ce se întâmplă imediat cu această lume. Lumea în care suntem noi este sortită pierzării. Și Biblia spune că 1000 de ani este o zi. Asta înseamnă un ceas, înseamnă 41 de ani și ceva. S-ar putea ca în 40 de ani vasul acesta, care se numește Pământ, să se leagă fum și scrumul de el. Pentru că semnele venirii lui Iisus Hristos sunt așa de precipitate, sunt așa de evidente. Biblia spune că în momentul când va înflori măslinul, atunci să știți că vara este aproape. Cu alte cuvinte, generația care va vedea înființarea statului lui Israel în 1948-15 mai, generația aceea care a trăit atunci, va fi generația care va vedea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe norii cerului și sfârșitul acestui vas numit Pământ. S-ar putea ca unii să nu trăim încă 10 sau 15 ani și să ziceți, încă mai am timp să mă pregătesc. Nu te înșela. Luni dimineața am dat pe news să văd ce se mai întâmplă în lume și luni dimineața pe toate canalele de news din America era aceeași scenă. Studenții de la Virginia Tech University erau asaltați și numărul morților creștea vertiginos. Ca la sfârșit, 32 dintre studenți și profesori, majoritatea dintre ei tineri în jurul vârstei de 20-20 ceva de ani, au murit. S-au gândit ei că pleacă dimineața de la dormitorul lor, doar câteva sute de metri pe campus universitar, care se considera că este un loc sigur, că nu se vor mai întoarce niciodată? Atenție! Numai ziua de astăzi este a noastră. Ziua de mâine nu este a noastră. Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeu, spune Scriptura. Problema cu noi este aceasta, că Dumnezeu ne-a dat un suflet colosal de valoros. Și sufletul nostru trebuie să fie câștigat. Trebuie să fie recâștigat de Dumnezeu. În momentul când l-am pierdut, am pierdut totul. Vine Iisus Hristos în lume, Fiul lui Dumnezeu, și El vine cu această conștiență de destin, căci Fiul omului a venit în lume să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dumnezeu din veșnicie în veșnicie are un fiu Și Dumnezeu, când s-a uitat la această problemă uriașă, colosală, care era cu sufletul omului, a zis: fiule, cum am putea să rezolvăm? Soluția este să te dezbraci tu de gloria lui Dumnezeu. Să te dezbraci de prerogativele tale, Dumnezeu. Să ia echip de rog, să te faci asemenea oamenilor și să fii ascultător până la moarte și să fii gata să te duci pe dealul Golgotei cu crucea aceea rugoasă și acolo pe dealul Golgotei să punem păcatele lumii pentru ca să mântuiești sufletele oamenilor. Și Iisus Hristos spune: din veșnicie în veșnicie am venit pentru ceasul acesta să salvez oameni. Pentru asta îl dă trei pilde. Și prima pildă este din Luca 15, este pilda cu oaia pierdută. Un om avea 100 de oi și una dintre ele s-a rătăcit de la turmă. Și această oaie care s-a rătăcit de la turmă n-are nicio șansă să trăiască singură, pierdută de turmă. N-are nicio șansă. Ea nu mai are nicio valoare în momentul când oaia nu mai este în turmă. Și această oaie ne reprezintă pe noi. Oaia este tâmpă, este stupidă, din smoc în smoc de iarbă, din loc în loc, merge și se pierde turma și când ajunge singură începe să behăie și să strige: hei, lupule, unde ești? Vino aici și fă-mi curte. Fie că este prinsă în spini, fie că este prăvălită în prăpastie, fără intervenția păstorului, oaia n-are nicio șansă să trăiască. Și ceea ce spune Iisus Hristos este că acest păstor își lasă cele 99 de oi pe izlaz și vine să o caute pe oaia pierdută. Și după ce o caută și o găsește, se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și pe vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci oaia pierdută a fost găsită. Și concluzia lui Iisus Hristos la această pildă este aceasta: tot așa vă spun că va fi multă bucurie în ceruri pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. E mai mare bucurie în cer pentru un singur suflet mizerabil care este smuls din iad, care este smuls din păcat, care este smuls din gheală diavolului, decât pentru 99 de îngeri, serafim, arhangeli și herovin care stau în prezența lui Dumnezeu. E mai mare bucurie. A doua pildă este această pildă cu femeia care are 10 drahme de argint. Drahmele de argint erau puse ca și salbă în jurul gâtului pentru femeie. Era podoaba cu care se îmbrăca femeia. Și pierde o drahmă. Și în momentul când pierde această drahmă, ea știe un lucru. Această drahmă are valoare numai atâta vreme cât stă în jurul gâtului ei. Câte vreme este pierdut acolo un gunoi în mizerie, n-are nicio valoare. De aceea ceea ce face este că aprinde lumina, curăță casa și caută până găsește drahma aceea. La fel face Dumnezeu cu noi. Podoba lui Dumnezeu, ca podopera lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu se mândrește lumilor văzute și nevăzute cu ceea ce este în stare să facă, suntem noi. Este sufletul uman care s-a făcut după chipul și asemănarea lui. Și atâta vreme cât stăm în salba gâtului lui, cât stăm la pieptul lui, suntem mândria și suntem desfătarea lui Dumnezeu. Și ne găsim valoarea colosală. Dar în momentul când suntem pierduți de acolo, suntem despărțiți de pieptul lui Dumnezeu și suntem undeva în mizerie, în mocirlă, în păcat, în fundul mocirlii, în groapa pieirii, nu mai avem nicio valoare. Dar ceea ce face Duhul lui Dumnezeu este că aprinde lumina, ne caută și ne caută până ne găsește. Să ne pună din nou unde? În jurul gâtului lui Dumnezeu. Și când o face, merge la celelalte vecine și spune: bucurați-vă împreună cu mine, pentru că drahma pe care am pierdut-o, am găsit-o. Și din nou concluzia. Tot așa vă spun că este mai mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. În momentul când Dumnezeu, prin mijloacele harului său, prin această înțelepciune nespus de felurită, reușește să salveze câte un suflet dintre noi, e cel mai mare banchet care este în Sfânta Sfintelor lui Dumnezeu. Ultima pildă care ilustrează același lucru, același adevăr, este pilda fiului risipitor. Doi fii. Unul tânăr care a zis: tată, dă-mi parte de avere înainte de moartea ta, Vreau să iau și să mă duc să petrec. M-am săturat de ceea ce ai tu aici. Și aparte de avere, merge într-o țară depărtată și trăiește o viață destrăbălată. Dar banii se termină și când se termină banii, se termină și prietenii și începe să ducă lipsă și n-are lucrurile elementare și ajunge la porci în cea mai mizeră condiție care poate fi pentru unul care era în Orientul apropiat. Să ajungă slugă la porci. Ar fi mâncat roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și dintr-o dată își vine în minte și spune, în casa tatălui meu este belșug de pâine și eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrednic să fiu fiul tău, fă-mă rob, fă-mă ultimul argat din gospodăria ta. Își ia inima în dinți și merge și spre surpriza lui, tatăl se uită așteptând fiul lui să se întoarcă acasă. Și ceea ce nu găsești nicăieri în Orientul apropiat, desfide orice regulă de decență socială din vremea aceea. Bătrânul tată coboară de sus și începe să fugă pe stradă și începe să cadă în grumazul fiului risipitor. Și când fiul începe să spună, tata, am păcătuit, îi astupă gura cu sărutări, cu îmbrățișări, cu bucuria negrăită pe care o are tatăl, că fiul care a fost pierdut a fost găsit, a fost mort și a înviat. Și știți ce face tatăl? De cel mai mare banchet care a fost vreodat în satul acela. Cum să nu ne bucurăm că fiul care a fost pierdut a fost găsit? Și asta este ceea ce vrea să înțelegem. Nu există slujbă, nu există investiție, nu există mobilizare și organizare din partea lui Dumnezeu mai puternică decât să salveze sufletele noastre. Și când salvează câte un suflet, e bucurie negrăită și strălucită în ceruri. De ce este sufletul omului pierdut? Realizăm noi că suntem pierduți? Cei mai mulți dintre noi nu ne dăm seama că suntem pierduți. Cei mai mulți dintre noi ne simțim așa de bine acolo, în lume, în păcat, în destrăbălare, în petrecere, în pofte, în chefuri, beții, slujiri idolești. Ne simțim foarte bine acolo. Nu ne deranja cu acest mesaj că ești pierdut. Așa cum cei de pe vas nu vreau să fie deranjați că în următoarele ore vasul se scufundă și că trebuie să-și rezolve problema sufletului. De ce sufletul omului este pierdut? Pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. L-a făcut să intre în părtășie și în legătură cu Dumnezeu și sufletul omului l-a pus să trăiască într-o lume cu celelalte suflete. Personalitatea umană este pusă să trăiască în interacțiunea cu celelalte personalități care sunt atât în lume cât și în lumea lui Dumnezeu. Dumnezeu este persoană și El interacționează cu noi. Și în domeniul lumii persoanelor există legi care se numesc legi morale. Dumnezeu este Cel care a creat universul acesta. Și pentru ca universul acesta să funcționeze, e nevoie de legi foarte, foarte precise și sfinte. Este ceea ce spune Scriptura, ai dat legile tale să fie păzite cu sfințenie. Universul acesta funcționează după legi foarte precise și dacă n-ar fi aceste legi, n-ar putea să funcționeze universul. Legi fizice, legi chimice, legi biologice, legi atracției universale, legi atracției nucleare. Astea sunt legile pe care le-a pus Dumnezeu în lumea creată. În momentul când anumiți chimiști au reușit să depisteze modul cum îi format nucleul atomului, și au văzut că nucleul este format din protoni și neutroni. Și apoi și-au dat seama că pentru fiecare proton există un anumit electron care este în jur. Au reușit să stabilească imediat legea modului cum se formează elementele chimice ale lumii. Și au stabilit acest tabel al lui Mendeleev. Și în tabelul lui Mendeleev ei au zis, încă n-am descoperit următoarele elemente chimice, dar noi știm cum va arăta acel element chimic când îl vom descoperi datorită legii care era acolo. Și apoi tabelul lui Mendeleev s-a completat după legile care au fost descoperite înainte de a fi toate elementele. Legile pe care le are Dumnezeu în lumea fizică sunt legi care sunt veșnice și lumea funcționează după aceste legi. Acum, la fel este și cu legile care sunt în lumea persoanelor, legile morale. Legea morală a lui Dumnezeu fundamentală care este? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea, tot sufletul, și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta este legea pe care a pus-o Dumnezeu în noi, a scris-o pe lespezi de piatră și a scris-o în conștiința noastră, legea lui Dumnezeu. În momentul când respectăm această lege, suntem în armonie cu Dumnezeu și suntem în armonie unii cu alții. În momentul când călcăm această lege, ne separăm de Dumnezeu. Suntem pierduți, ne-am rătăcit la Dumnezeu și călcarea legii lui Dumnezeu este moartea. Plata păcatului este moartea. Acum, în momentul când discutăm despre păcat, trebuie să realizăm următorul lucru. Mulți cred că păcat înseamnă în momentul când curvești, în momentul când furi, în momentul când ucizi, și aceste lucruri scandaloase sunt etichetate ca și păcat. Majoritatea dintre oameni, dacă îi întreba, ești păcătos? Eu? Eu sunt un om bun. Mai ales în ultimele decenii, s-a șters acest concept al păcatului din cultura socială. Este ceea ce spune un mare psihiatru american, Carl Menninger. Ce s-a întâmplat cu păcatul? A dispărut așa dintr-o dată din rasa umană? Nu mai este numit păcat, nu mai este recunoscut, nu mai este condamnat, nu mai este tratat? Lumea vorbește de nobilitate, de mărăție, dar nu vorbește despre păcat. El este convins că singurul mod de a ridica tonul moral al generației prezente și starea ei de sănătate mentală și emoțională este să recunoască și să înțeleagă problema păcatului. Cuvântul păcat a fost total scos din fraziologia curentă. Este folosit știți unde? Păcat că n-am fost cu tine aseară la beție. Sau păcat că n-am fost la petrecere aseară. Asta este conținutul nou a ceea ce înseamnă păcat. Pe când acest medic psihiatru, Carl Menninger, a spus că dacă aș putea convinge pe pacienții din spitale de psihiatrie de realitatea păcatului și de modul cum pot să scape de păcat prin iertarea lui Dumnezeu, 75% din pacienții mei în următoarea zi ar trebui să fie scoși afară, vindecați. Sir Arthur Doyle a hotărât să facă o glumă mai ciudată prietenilor lui și le-a trimis 12 telegrame la 12 prieteni de-ai lui cu următorul conținut. Fugi imediat, totul este descoperit. În următoarea zi, toți cei 12 prieteni au fugit din Anglia, în altă parte. Pentru ce? Pentru că fiecare dintre ei știa că are ceva de ascuns și în sfârșit s-a descoperit și acum este prins. Fiecare dintre noi avem păcatele noastre. Unii credem că sunt acoperite, dar Dumnezeu le știe pe toate. Unul din motivele pentru care păcatul înfrorește este pentru că este tratat ca și un sirop de flor în loc de venin, de șarpe, de clopoței. Asta e problema. Noi ne jucăm cu păcatul. Noi îl numim altceva, dar în sticla aceea nu contează ce etichetă pui. Dacă înăuntru este arsenic sau dacă înăuntru este verde de Paris, nu contează ce etichetă pui pe ea. O travă este o travă. Păcatul este cea mai teribilă și mai ucigătoare o travă. Indiferent ce nume îi punem. Biblia folosește 5 cuvinte pentru a descrie păcatul. 5 cuvinte în greacă. Cel mai frecvent este hamartia, care înseamnă greșirea țintei. Păcatul eminamente înseamnă greșirea țintei. Pentru ce ne-a creat Dumnezeu pe pământ? Să ne dăm drum ca la animalele, la tot felul de pofte scârnave? Pentru ce ne-a creat Dumnezeu pe pământ? Să stăpânim unii peste alții și să asuprim și să exploatăm pe oameni? Pentru ce ne-a creat Dumnezeu? Să pavăm iadul? Dumnezeu ne-a creat ca să fim puși în salba Lui, a podoabelor cu care El se mândrește în această lume. Dumnezeu ne-a creat ca să fim parte din familia Lui, să fim alături de Iisus Hristos pe scaune de domnie. Asta este scopul pentru care ne-a creat Dumnezeu. Și în momentul când nu ne împlinim acel scop, asta înseamnă păcat. Greșirea țintei. Am venit în lumea aceasta cu un potențial incredibil de a deveni ca și Dumnezeu și am eșuat cel mai mare potențial pe care l-a pus Dumnezeu vreodată în universul acesta și l-am stricat în plăcere și păcat. Un alt cuvânt care este folosit pentru descrierea păcatului este adichia, care înseamnă nelegiuire. Poneria, care înseamnă un act vicios, degenerat. Parabasis, care înseamnă călcarea legii. Și al cincilea este anomia, care înseamnă fără de lege. Desconsiderarea oricărei norme a legii morale a lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care a dat legea lui, Legea care a dat-o pe lespezi de piatră să fie văzută, să nu poată fi contestată, nimeni să nu pună întrebări, n-am știut. A fost scrisă în conștiința umană și Dumnezeu ne va judeca după această lege. Atunci când călcăm legea morală a lui Dumnezeu, comitem fără de lege. Și făcând asta, acționăm împotriva binului nostru suprem. Păcatul nu este doar o cădere, nu este doar o alunecare, o neatenție, un accident regretabil, ci păcatul este ostilitate deschisă, rebeliune față de autoritatea și domnia lui Dumnezeu peste viețile noastre. Emil Brunner spune, păcatul este sfidare, aroganță, dorința de a fi egal cu Dumnezeu, pretenția omului la independență față de Dumnezeu și dorința lui de a construi o gândire, o cultură și o societate în care îl exclude complet pe Dumnezeu din mijlocul ei. El să fie Dumnezeu. Asta înseamnă păcat. Și orice păcat pe care îl facem nu este un păcat împotriva semenului. Îl putem ucide, așa cum acest tânăr student a ucis 32 de indivizi nevinovați și a comis păcat împotriva lor. Dar păcatul lui mare a fost împotriva lui Dumnezeu. Pentru că este Dumnezeu cel care i-a creat acești oameni și erau proprietatea și valoarea lui Dumnezeu. Și în momentul când le-a distrus viața și le-a distrus viitorul, păcatul pe care l-a făcut este împotriva lui Dumnezeu. Când David se uită în grădina vecinului și prin înșelăciune, ia pe nevasta lui Urie Hetitul și apoi îl ucide și pe el, ca să-și acopere păcatul. În momentul când îl confruntă prorocul Natan cu păcatul lui, el nu spune, da, am păcătuit împotriva lui Batseba, am păcătuit împotriva lui Urie Hetitul. Ci ce să spune el? Împotriva ta! Numai împotriva ta am păcătuit, Dumnezeule! De aceea vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Doamne, îmi dau seama că păcatul meu a fost ofensă de cea mai înaltă clasă, les majesté, ofensă împotriva majestății regale a lui Dumnezeu. Asta este păcatul nostru. Orice păcat este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Și el stă să uită, Doamne, am păcătuit, îmi dau seama, dar știi care e problema cu mine? Problema este că am păcătuit, dar înăuntrul meu este această condiție. În păcat m-a zămislit mama mea. Nelegiuirea nu este una pe care o fac în afară, ci nelegiuirea este ceva ce o fac pe dinăuntru. Păcatul nostru nu este datorită faptului că mințim sau datorită faptului că ne umblă ochii ca la șarpe și într-o parte și în alta. Ci păcatul nostru este pentru că înăuntru avem o inimă păcătoasă. Noi suntem păcătoși nu pentru că facem păcat, ci noi facem păcat pentru că inima noastră este nespus de rea și deznădăjduită înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Cine ne poate izbăvi de această inimă? Toți am păcătuit. Toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și avem această conștiență a faptului că plata păcatului este moartea și omul realizează într-un fel sau altul parte din pierzarea lui. Și încercările lui au fost în fiecare secol, în fiecare cultură, de a salva sufletul. Ce sunt toate religiile lumii decât încercări ale omului de a salva sufletul? Modurile ingenioase prin care oamenii au încercat să își salveze sufletul și găsești așa de multe religii, filozofii, încercări ale oamenilor, religia, faptele bune, a trăi o viață frumoasă, virtuoasă. În momentul când te duci în mănăstirile noastre din Moldova, la Sucevița, vei găsi această scară a virtuților. Cum poate omul să-și mântuiască sufletul? Dacă se urcă pe scara aceasta a virtuților. Și fiecare zap a scării este o anumită virtute, bunătate, credincioșie, altruism, înfrânare și așa mai departe. Și dacă ai toate aceste virtuți, înseamnă că te-ai urcat spre cer. Dacă nu le ai, când să pui piciorul, ai căzut în iad. La Voroneț este această scenă a judecății de apoi, în care faptele bune sunt puse pe un taler al cântarului și pe celălalt sunt puse faptele rele și dacă faptele tale bune sunt mai multe, atunci intri în cer. Încercări ale bisericii, încercări ale omului, încercări ale religiei de a salva sufletul. Este ceea ce spunea un preot ortodox. În ziua aceea, când vom sta la judecata lui Dumnezeu, singurul nostru prieten care va sta lângă noi și ne va ajuta, vor fi faptele noastre bune. Asta este modul cum preoții cum biserici, cum oamenii încearcă să rezolve cum îți poți salva sufletul. Sau oamenii au alte mecanisme mentale prin a nega existența sufletului, prin a nega existența raiului, prin a nega existența iadului, prin a nega existența judecății pe care o avem în conștiința noastră că trebuie să ne întâlnim cu marele creator și judecător. Este rânduit omului să moară o singură dată, după care va sta în fața judecății. Și este această conștiință scrisă în noi. Dar oamenii încearcă să o nege, să găsească mecanisme mentale, să se scuze. De aceea s-a inventat ateismul. Numai că, foarte curios, cei mai mari atei, în momentul când au fost aproape de moarte, n-au mai fost deloc atei. Mao Zedong, comunistul numărul 1 a Chinei, fiind membru al Comitetului Central al Partidului Comunist, s-a îmbolnăvit grav și când s-a îmbolnăvit grav și a fost amenințat cu moartea, a cerut să fie botezat de o călugăriță catolică. Într-un interviu acordat ziarului Snow în 1971, el a declarat: în curând va trebui să apar în fața lui Dumnezeu, marele comunist al Chinei. În curând trebuie să stau în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu. În ciuda faptului că o viață întreagă a încercat să pretindă că nu există rai, că nu este suflet viu, că nu există judecată al lui Dumnezeu, că nu este iad, dar a avut această conștiință a faptului că urmează judecata. Zinoviev, președintele internaționalei comuniste, a fost omorât din ordinul lui Stalin. Cuvintele lui au fost: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu este singurul domn. Igor, ministrul de interne sovietic, care a ucis milioane de oameni la ordinul lui Stalin, a spus: trebuie să existe Dumnezeu pentru că m-au ajuns păcatele mele. Iaroslavski, președintele Ligii Ateilor din Uniunea Sovietică, pe patul de moarte, a strigat lui Stalin: arde toate cărțile mele, arde toate cărțile mele, uite, el mă așteaptă aici. Și vorbea nu de Dumnezeu, ci de dracul care l-aștepta să-l ia. Episcopul Pike, episcop anglican, liberal, băiatul lui s-a sinucis și a încercat să intre în contact cu el, să vadă cum este acolo. Și după ce a reușit într-o ședință de spiritism să îl aducă să stea de vorbă cu el, l-a întrebat: ce să fac ca să ajung acolo unde ești tu? La care acest, chipurile, băiat care a venit din cealaltă lume să-i spună, a zis: tată, fă ce poți mai bine și va fi bine. Oare nu aceasta este filozofia numărul 1 a majorității oamenilor din lumea creștină și necreștină? Cum să ajungi în rai? Cum să salvezi sufletul? Fă ce poți mai bine. Cu mijloacele, cu resursele pe care le ai, fă ce poți mai bine. Poți să faci un act de binefacere? Fă. Poți să eviți să faci necaz unui om? Nu fă. Și asta este mentalitatea. Credem că faptele bune, credem că dacă ne ascultăm din când în când de legea noastră morală, înseamnă că vom merge în cer. Greșeală! Nu există înșelare mai mare decât să crezi că tu poți să salvezi sufletul. Oaia pierdută, ea nu se poate salva din spini, nu se poate salva din prăpastie. Îi nevoie de păstorul cel bun care să vină să-și dea viața pentru voi și să salveze oaia. La fel și noi, nu putem să ne salvăm. Este mesajul central al Bibliei care spune: Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Nu noi. Dintr-o dată ne-am trezit la minte și începem să-L căutăm pe Dumnezeu și să ne mântuim sufletul. Mântuirea nu este inițiativa noastră, nu este lucrarea noastră, ci mântuirea de la un capăt la celălalt este opera lui Dumnezeu. Și de mai multe predici ne-am ocupat de modul cum salvează sau mântuiește Dumnezeu. Și modul cum salvează Dumnezeu este să ia sufletul omului, care are cea mai colosală valoare, care are greutate enormă, mai mare decât greutatea în valoare absolută a lumii întregi, și să ia pe om într-un lanț, să-l ducă deasupra infernului și să-l ducă în împărăția lui. Și lanțul acesta prin care sufletul omului este transmutat din iad în împărăția lui Dumnezeu este lanțul acesta descris aici în Romani capitolul 8. Și anume, pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. 5 acțiuni pe care le face numai Dumnezeu, care nu sunt acțiuni făcute de noi, ci sunt acțiuni de salvare pe care Dumnezeu le face pentru sufletul nostru. Și prima dintre ele este aceasta: pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte. Dumnezeu ne-a cunoscut mai dinainte și ne-a scris numele în cartea vieții. Și asta este important, dacă numele nostru este scris în cartea vieții. Putem noi să mergem să ne scriem numele în cartea vieții? Nici pe departe. Numai Dumnezeu ne poate scrie numele în cartea vieții și El ne-a cunoscut mai dinainte și pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte i-a și hotărât sau i-a predestinat. A doua verigă a lanțului mântuirii noastre este predestinarea, decretul divin prin care s-a hotărât ca eu sau Niță Dan sau Edi Ciubotariu să fie predestinat ca fiu al lui Dumnezeu pentru veșnicie. Cunoașterea mai dinainte, urmează apoi predestinarea, a treia verigă a lanțului prin care sufletul nostru este mântuit este aceasta: chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită la noi și El cheamă. Și știți pe cine cheamă? Curios că nu cheamă pe ea sfinți, nu cheamă pe ea nobili, cu cele mai mari palmarese a nobilității sau actelor de binefacere, ci El cheamă pe păcătoși. Se duce Iisus Hristos la vamă și îl găsește pe Matei Vameșul. Și Vameșul era cel mai de jos om din națiunea lui Israel. Era considerat coadă de topor, trădător de neam, unul care s-a aliat cu romanii ca să distrugă poporul Israel. Și Iisus Hristos merge la Vameș, la Matei, și spune: vino după mine. El cheamă pe Vameș, cheamă pe păcătoși. Și în momentul când cheamă Dumnezeu, este imperativ să zici: da, Doamne, vin. În momentul când te cheamă Dumnezeu, răspunde chemării Lui. Nu zădărnici planul lui Dumnezeu. Și am văzut pentru două predici cum cheamă Dumnezeu. Cheamă prin cuvânt, cheamă prin cuvântul Evangheliei, cheamă prin această chemare irezistibilă a Duhului Sfânt, dar de cele mai multe ori, din cauza faptului că inima noastră este lipită de păcat și suntem reticenți față de a trăi cu Dumnezeu, de aceea nu vrem să ascultăm. Și atunci știți ce face? Trimite câte un accident de mașină. Și am văzut câteva accidente de mașină data trecută în care acel individ, Gordon, s-a dus cu mașina undeva pe șoseaua 10 în Pensacola, era biat, a ieșit de pe partea carosabilă, a fost azvârlit din mașină și a ajuns în fața unui pom în care mașina s-a făcut zob, dar pe pom era scris următorul lucru: plata păcatului este moartea. Și când s-a trezit, în ciuda faptului că era abuit și era cu alcool în el, și când a văzut mesajul pe care l-are Dumnezeu pentru el, plata păcatului este moartea, s-a dus în cazarmă, la capelan, tremurând, și a spus: vreau să mă las de armată și vreau să mă duc pentru restul vieții mele să predic Evanghelia. A răspuns chemării lui Dumnezeu. Boală, suferință, nenorocire, necaz, astea sunt modurile în care Dumnezeu ne cheamă atunci când nu vrem să ascultăm de bunăvoie. Pe cei pe care îi cheamă, în ciuda faptului că sunt rebeli, reticenți, dau înapoi, găsesc tot felul de scuze, pe aceea Dumnezeu apoi îi socotește drept neprihăniți. Asta este măreția lui Dumnezeu. Suntem păcătoși până în mădva oaselor. Inima omului este nespus de rea, deznădăjduit de înșelătoare. Dar Dumnezeu face ceva care este dincolo de imaginația noastră și dincolo de orice anticipare pe care au avut-o inteligențele cerești. Perioade de mii de ani, Dumnezeu lua păcătoși, ca și Avram, care a fost un păcătos, ca și Iosif, care a fost un păcătos, ca și David, care a fost un păcătos, și alții, toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava Dumnezeu, și îi ducea în rai. Și diavolul se scandaliza: Dumnezeule, ești nedrept! Ești un Dumnezeu care calci în picioare propria ta lege. Cum poți să-i declari drept neprihăniți, justificați, socotiți neprihăniți pe păcătoși aceștia, pe care ei știu câte păcătoși sunt? Cum îi poți să-i dai, să-i duci în cerul tău? Și Dumnezeu zicea: trebuie să ai răbdare, să aștepți. Trebuie să înțelegem un lucru. Nici o curte de tribunal nu poate justifica sau socoti neprihănit pe nimeni. Orice tribunal trebuie să facă dreptate, nu să considere pe cineva neprihănit. Dacă este neprihănit, nu-l consideră neprihănit, ci îl declară neprihănit. Dacă este vinovat, trebuie să-l declare vinovat. Sau ești vinovat, sau ești nevinovat. Dacă ești nevinovat, este o crimă să fii declarat vinovat. Și dacă ești vinovat, este o crimă să fii declarat nevinovat. Dar Dumnezeu ne duce la tribunalul Lui și El face următorul lucru. Pe noi vinovații, pe noi păcătoși, pe noi mizerii, pe noi pauperii și ticăloșii, ne ia și ne declară nevinovați. Cum e posibil așa ceva? Tu care ești un Dumnezeu drept, tu care zici că este o scârbă în fața ta, un judecător care declară pe cel vinovat drept nevinovat și trebuie șters din istorie și trebuie curățit pământul lui Israel de un astfel de judecător. Cum tu faci așa ceva? Dar Dumnezeu poate să facă din următorul motiv. Este pentru că atunci când stăm în fața judecății lui Dumnezeu, El ia păcatele noastre și plătește ultima pedeapsă pentru fiecare păcat de-al nostru. Și El spune, îi vinovat, dar din cauza faptului că eu iau toate păcatele acestea asupra mea, ca judecător, le pedepsesc, eu pot să spun, de acum înainte îl socotesc drept nevinovat pentru că plata vinovăției lui a fost plătită. De ce poate să facă Dumnezeu așa ceva? Pentru că toate păcatele noastre sunt, în final, păcate împotriva lui Dumnezeu. Dacă eu i-aș găsi lui Dan, Niță Dan, el zice, te socotesc datornic mie. Dar vine Edi și spune, știi ce, Titus, eu te declar că ești nevinovat. Nu mai ai nicio datorie la Dan. Și Dan se poate scandaliza, cu ce drept? Dacă, Doamne ferește, ai avea injustiție care ți se face în familie și suferi adânc. Și judecătorul știe că cel care te-a ofensat este vinovat. El spune, e nevinovat, eu îl absolv. Bine, bine, tu poți să-l absolvi de vinovăție, dar ce se întâmplă cu mine? Tu ai suferit paguba? Tu simți durerea și lacrimile pentru că mi-am pierdut fiul? De aceea Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, pentru că toate păcatele noastre se îndreaptă împotriva lui Dumnezeu. Și de aceea El spune, păcatul care s-a făcut împotriva mea, eu îl pedepsesc. Și l-a pedepsit în Iisus Hristos până la ultimul păcat. De aceea El este Cel care poate să ne socotească drept neprihăniți. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, două femei credincioase, Corii ten Bun și sora ei Beții, au adăpostit evrei în casa lor, pe care apoi i-au ajutat să treacă mai departe pe mare în America. Gestapo-ul a mirosit tranzacția pe care o făceau acestea de a-i ajuta pe evrei și până la urmă le-a făcut un dosar. Toată familia a fost luată, băgată în lagăr și cel care era inspectorul principal care conducea ancheta, într-o zi stă de vorbă cu această Corii ten Bun și arată dosarul ei. Și spune, Corii ten Bun, astea sunt capetele de acuzație. Bineînțeles că au fost evrei infiltrați, oameni care au spus parte din lucrările pe care le-au făcut ei împotriva legii de atunci, au adăpostit evrei, astea sunt capetele de acuzații. Ce zici? Dacă ea zice, da, asta este, am făcut-o pentru că cred că Dumnezeu este în control și cred că Dumnezeu ne cheamă să avem grijă de poporul Lui și cred că Dumnezeu și-a început să-i predice și să-i predice despre Hristos, despre bunătate și de faptul că valoarea sufletului uman este colosală, de aceea face orice pentru ca să salveze suflete. Și acest inspector de Gestapo, după ce a ascultat-o, a fost așa de convins de mărturia ei, încât a luat toate filele din dosar cu capetele de acuzație care erau împotriva lui Corii ten Bun. Și le-a luat și numai el și ea au fost de față când le-a ars toate în foc. După care a lăsat în dosarul lui Corii ten Bun foi care n-aveau nicio greutate cu privire la capetele de acuzație. E adevărat că mai departe i-a stat în închisoare, dar fără niciun cap legitim de acuzație. Asta este ceea ce s-a întâmplat cu noi. Asta înseamnă ne-a socotit neprihăniți. Asta înseamnă justificare. Dumnezeu ia dosarul nostru. Și când stăm cu dosarul, în fața noastră spune, Titus, ce părere atunci când ai mințit, când ai furat, când ți-a umblat ochii, când ai fost neascultător și ai trăit în păcat și destrăbălare, ce zici? Îmi pare rău, Doamne Iisuse. Am fost nebun, am fost stâmp, nu vreau să mai fac. E scârbă de modul cum am trăit. Da? Ok. Ia dosarul de acolo și arde. Și toate păcatele noastre sunt arse, consumate, șterse. Și în locul dosarului, cu păcatele noastre, viața, faptele, mizeria lui Titus Colțea, știi ce face? Ia și pune faptele și dosarul cu viața și faptele lui Iisus Hristos. Pentru că, încă o dată, a ne socoti drept neprihăniți nu înseamnă doar grațiere, nu înseamnă doar iertare, nu înseamnă doar ștergerea păcatelor noastre, ci înseamnă ceva și mai mult. Noi nu avem, după ce Hristos ne-a socotit neprihăniți, neprihănirea lui Adam, care a ieșit din mâna lui Dumnezeu neprihănit. Noi, după ce am trecut prin acest pasaj al întâlnirii cu Hristos, a faptului că El ne-a cunoscut, a faptului că El ne-a predestinat, a faptului că El ne-a chemat, a faptului că El ne-a socotit neprihăniți, ne-a justificat, noi de acum înainte suntem îmbrăcați cu haina neprihănirii lui Hristos. În dosarul nostru sunt faptele bune lui Hristos. Când se uită Dumnezeu la noi, nu se uită ca la viermii aceia pământului care eram rebeli, care strigam și profanăm numele Lui, ci El se uită la noi ca și cei mai ascultători, ca și cei mai sfinți oameni care au putut trăi pe fața Pământului, ca și la Fiul Său. Asta înseamnă justificare. De aceea nu se poate compara nici una dintre aceste surogate ieftine, bambilici de doi bani care nu valorează nimic, a religiilor care sunt în lume, inclusiv creștine. Când vorbesc, dacă faci fapte bune, dacă asculți de lege, dacă te duci la biserică, dacă mai știu ce alte lucruri, canoane, te duci în purgatoriu să-ți plătești într-un fel sau altul păcatele, astea sunt absolut nonsens, n-au nicio valoare. Este ceea ce face Hristos, murind pentru noi în locul nostru și apoi să-și ia neprihănirea Lui, să-și ia faptele Lui, să-și ia starea aceea pe care Dumnezeu, când se uită la Iisus Hristos, spune: în El îmi găsesc toată plăcerea. Ori de câte ori vorbește Dumnezeu despre Fiul, spune: El este bucuria și desfătarea inimii mele. Și Dumnezeu ne ia această neprihănire și ne pune nouă ca să fim justificați. Cine va duce pâră înaintea aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care socotește neprihăniți. Cine-i va osândi? Dumnezeu se uită la noi și ne declară neprihăniți. Plăcerea și desfătarea cerului. Acum, trebuie să știți un lucru. Din punct de vedere al justiției, al legalității lui Dumnezeu, suntem socotiți neprihăniți. Numai că Dumnezeu face ceva mai mult. Nu numai că ne îmbracă în haina neprihănirii, ci El vine în noi. Și lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească îl făcea fără putere. Dar vine Duhul lui Dumnezeu în noi și ne ajută să trăim neprihănirea lui Hristos. Să împlinim legile lui Dumnezeu. Puterea păcatului nu mai este cea care ne biruie, ci legea Duhului de viață a biruit puterea păcatului și a morții din noi. A lui Dumnezeu să fie lauda și gloria pentru toate. Asta este ceea ce face Dumnezeu. Dacă cumva apar la poarta cerului, să nu faci ceea ce au făcut acești trei. A ajuns un om la poarta cerului și a fost întrebat: ce caută? Vreau să intre în cer. Cine ești? Sunt un om moral. Care este parola de a intra în cer? Și l-a spus: onestitatea. Și cel care era la poarta cerului a zis: depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. Niciodată nu v-am cunoscut. Un altul a venit și vocea îngerului din nou a răsunat: cine este cel ce vrea să intre în cer? Sunt un umanist. Care este parola de a intra în cer? Dragostea pentru aproapele. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. Niciodată nu v-am cunoscut. Un al treilea a venit la cer. Cine este cel ce vrea să intre în cer? Sunt un om religios. Care este parola? Religia. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. Niciodată nu v-am cunoscut. Al patrulea bate la poarta cerului. Cine este cel ce vrea să intre în cer? Un creștin sărac, falimentar, căzut și păcătos. Care este parola de a intra în cer? Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele și sângele Lui mă curățește de orice păcat. Deschideți lac porțile, căci a unora ca ei este împărăția cerurilor. Asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Cum Dumnezeu a forjat această mântuire pentru noi. Salvarea este prin dar, pentru că nici unul dintre noi nu putea să o cumpere cu nimic. Salvarea este prin dar pentru că Dumnezeu a plătit-o deja și nu mai trebuie să o plătim. Salvarea este prin dar pentru că aceasta este calea lui Dumnezeu, pentru ca nimeni să nu se laude, ci toată lauda și gloria să fie adusă lui Dumnezeu. Salvarea este prin har pentru că aceasta este modus operandi al lui Dumnezeu. În modul acesta operează Dumnezeu. Ne-a dat minte, ne-a dat înțelepciune, ne-a dat darul vieții, mișcarea și ființa. Ne-a dat în har. Și în continuare ne le dă în har. Și mântuirea nu dă în har. Și tot ceea ce avem este numai har. De aceea, haidem să ne bucurăm de harul măreț al lui Dumnezeu. În 1830, George Wilson a fost condamnat la moarte prin spânzurare în Philadelphia. George Wilson considera că s-au făcut greșeli mari cu privire la judecata lui, a făcut apel la președintele Americii și în ziua când urma să aibă loc execuția lui George Wilson, președintele Andrew Jackson a dat un certificat de grațiere. Și au venit cu certificatul de grațiere și l-au prezentat la Wilson, care trebuia să-l semneze. Wilson, când s-a uitat la certificatul de grațiere, și-a zis, grațiere? Eu nu vreau grațiere. Eu vreau să fiu considerat nevinovat. Nu semnez. Și ăștia erau în confuzie. Ce să facă? Să-l execute sau ce să facă? Au amânat execuția și au trimis acest act de grațiere la Curtea Supremă Americii să întreabă ce faci cu un act de grațiere pe care condamnatul refuză să-l semneze. Nu vrea să primească grațierea. Ce faci cu el? Impui grațierea asupra lui dacă el nu vrea? Și Curtea Supremă Americii a dat următorul verdict. Un certificat de grațiere este un act al cărui valoare depinde de acceptarea persoanei căruia i-a fost acordată. Este greu de imaginat că un condamnat la moarte să refuze acceptarea de grațiere, dar dacă refuză acceptarea de grațiere, grațierea este anulată. George Wilson trebuie spânzurat. Și George Wilson a fost spânzurat. Asta este ceea ce se întâmplă cu noi. Dumnezeu vine cu actul lui de justificare. Dumnezeu vine cu decretul lui de grațiere. Și noi zicem, noi nu vrem să fim grațiați, noi vrem să intrăm în cer prin faptele noastre. Noi nu avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Ce vrei? Dreptate sau grațiere? Vrei să fii justificat prin moartea, învierea și viața lui Iisus Hristos sau vrei să fii îndreptățit prin faptele tale, prin viața ta nobilă, religioasă? Dacă refuzi grațierea lui Hristos, n-ai altă șansă decât să pieri. Fiul lui Dumnezeu a venit să caute să mântuiască ce era pierdut. Tot ce este necesar pentru mântuirea noastră este făcut. Ce vom face? Vom primi sau nu? Pentru numele lui Dumnezeu, primește darul iertării, darul mântuirii, darul îndreptățirii, în care păcatele să-ți fie iertate și Dumnezeu să te îmbrace cu neprihănirea Lui pentru timp și veșnicie. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amin.